እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ወይ ምድላውና ብዛዕባ ኣስመራ ናብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ምእታዋ ዝምልከት እዩ። ፈለማ ብርሃነ በርሀ ንገለ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዘራሪቡ ዝለኣኸሎ ክኾኑ ይቐድም።
ከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ውድብ ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ሓምለ 8/2017 ዓመታዊ ኣኼባ ኮሚቴ ዓለማዊ ውርሻ ኣብ መዝገብ ውርሻ ክትሰፍር ተወሲኑ። በዚ ዝተረኽበ ኣወፅ ተቐማጦ ኣስመራ ስምዒቶም ብከምዚ ይገልጹ።
ንኣይ ከም ተቐማጢት ናይ ኣስመራን ከም ነባሪት ናይ ኣስመራን ብጣዕሚ ዓብዪ ሓበን ስማዓኒ። ንኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ይስምዖ እዩ የ ዝብል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ነዚ ፕሮሰስ እዚ ከካይዱ ዓብ ፃዕሪ ዝገበሮ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ዮሃና ይብሎም መዝጊባ ኣላት። ምምዝጋብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ከቢድ ሓላፍነትን ፆርን ከም ዘለና ተረዲእና ኩላህና ነበርቲ ህዝቢ ኣስመራ ነባራይ ተቐማጣይ ኩሉ ኤርትራ ገያሻይ መጻኢ ከያዳ ይኹን ነዛ ከተማ እዚኣ ተኸናኺኑን ኣፅርዩን ክዕቅባኻ ብዝጋጣሚ ምስ ይላቦ
ኢጣልያውያን ንባዕሎም ንኸነብሮ እምበር ንወፂ ናይ ሎም እምነት ኣይነበሮምን ዝግባእ ዘይግባእ ኣይኮነን ዘንጊዖም ከማ ምክንያቱ ዝኾነ ኮሎኒ ኣብ ኣፍሪካ ሲ ከምዝኣምሰለ ከተማ ዝሰርሐ የለን። ምክንያቱ እዚ ናይ ክልቴና ታሪክ ብሕማቅኑ ፅቡቅን ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዚ ንክንረክብ ከዓኒ መዘልና እዩ ደንጊምና ከማን። ስለዚ ነቶም ነዚ ኩሉ ፃዕሪ ዘካየዱ የዋና ብሎም ሓፈሻውና ከዓ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ተክለ ኪሮስ
ከም ተቐማጣይ ኣስመራን ከም ኤርትራውን ትዝለዓለ ክብርን ሓበንን ዝስምዓኒ። ምክንያቱ ፃዕሪ ናይቶም ኣብኡ ላዕልን ታሕቲ ዝበሉ እዩ። ዋላ 10 ግዜ ቅርሲ ያሃልካ ትቅርስኻ እንድሕሪ ኣብ ዓለም ዘይተፈሊጡን ሕቡእ እንድሕር ኮይኑ ፃዕሩ ፅዕሩ ሰባት ንዕኡ ዝፈልጡ ንዕኡ ምዛዕቡ ዘሎ ሳይዝ የድልየካ እዩ። ምዕና ዓብ ሓበን እዩ ማለት ብዙሕ ቱሪስቲ ክስሕብ ዝኽእል ነገር ኮይኑ ይስምዓና። ሽመይ መሓመድ ኣሰና።
ኣስመራ ዘመናዊት ከተማ ናይ ኣፍሪቃ ብዝብል መፀዊዒ ዝተዳለወ 1300 ገጻት ዝሓዘ ዝርዝራዊ ሰነድ ኣብ 2016 ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ንክሰፍር ቀሪቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ፈፃሚት ጉዳይ ናታሊ ብራውን እውን ኣብቲ ናይ ኤምባሲ ፌስቡክ ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ንከተማ ኣስመራ ነበርታን እንኳዕ ሓጎሰኩም ድሕር ምባል ነዚ ንሕና መዓልቲ ንምስክሮ በቢ መዓልቲ ንምስክሮ ዘለና ፍሉይ ፅባቅ ኣስመራ ካልኦት እውን ንክርእዎን ቱሪዝም ንከደንፍዕን እዚ ኣፍልጦ ሓጋዚ ክኸውን ተስፋ እገብር ኢላላ። ያሬድ ተስፋይ ካብ ለንደን ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ዜናን ሓበሬታን እዩ። ኣብቲ ኣብ ፖላንድ ዝተካየደ ኣኼባ ዩኒሴፍን ኣካልቲ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ጉጅለን ዝነበረ ኩነታትን ከካፍለና ዓዲሜ ኣለኹ።
ኣብ ክራኮቭ ኣብዚ ናይ መበል 41 ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ ሴሽንስ ብፍላይ ነዚ እንታይ ሽሙ ዝፀዕር ዝነበረ እዚ ኤችፒ ዝበሃል እዚ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ዝበሃል ብኢንጂነር መድሃኔ ተክለማርያም ዝምራሕ ኣብ ታሕቲ ዞባ ማእከል ዘሎ ማለት እዩ ሓላፊኡ እውን ናይ ቴክኒክ ዞባ ኢንጂነር ተስፋ ኣለም ወሊ ሚካኤል ኣካል ናይዚ ዴሊጌሽን ዘሎ ማለት እዩ። እዚኦም ብቐጥታ ነዚ ኣብዚ 2 ካብ 2017 ጀሚሩ እዚ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራ ዘቆሞ ብታሕቲ ዞባ ማእከል ዘሎ ነዚ ብቐጥታ ዝምልከት እዩ። ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ድማ ወኪል ናይ ዩኔስኮ ስለዝኾነትና ነዚ ዴሊጌሽን እዚ ትመርሐላ ማለት እዩ።
ስለዚ ንስኻ ኣባል ናይቲ ዴሊጌሽን ወይ ከዓ ልኡኻት ነርካ ማለት እዩ?
ኣባል ናይዚ ዴሊጌሽን ዋይ
ፅቡቅ ግርም መጀመርያ እንኳ ሕጎሰኩም እሞ ብፍላይ ነቶም ነዚ ፃዕሪ ዘካየዱ ከዓ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ኣትያ ክበሃል ከሎ ዝነበረ መንፈስ ከመይ ነይሩ ስትግለፀለይ?
እንታይ መስለኪ ብቅንያቱ እዚ ቲም እዚ ዴሊጌሽን እዚ ኣብ ፓሪስ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ዝወድዎቶ ኤግዚቢሽንስ ነይሩ እዩ ሲቲ ኦፍ ድሪምስ ዝብል ሕጂ መብዛሕትኦም ወከልቲ ናይዘን ኮሚቴ ናይዘን 21 ሃገራት ነቲ ኤግዚቢሽንስ መፅኦም ሪኦሞ ነይሮም እዮም። ኣነ ቃል መጠየቅ ኣካይደ ነይረ ሽዑ ምስ ኣባላት ናይዚ ኮሚቴ ምስ ናይዚ 41 ወርልድ ሄሪቴጅ ኣብቲ መልስታቶም ክቡን ከለዉ ኮንፊደንስ ንዓይ ሂቦም ነይሮም ዋላ ከምዚ ሓውሲ ኮንግራቱሌሽንስ ኣባላት ኮሚቴ ትውሳነ ፈልጦ እዮም ሳቶም ነይሮም ሽዑ ተወሲኑ ነይሩ እዩ ንዓና ግን ክነግሩን ኣይክእሉዮም። ግን ካብቲ ኤክስፕሬሽንስ ርዳእኒ ነይሩ ፖዘቲቭ ኣቲቱድ ከም ዘለዎም ኩላህና እውን በቢሸነኽና ኢንጂነር መድሃኔ ምስም ናይ ኢኮሞስ ኣምባሳደር ሃና ምስ ዝምልከታ ናይ ዲፕሎማሲያናታት ከምኡ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ዕለት ሸውዓተ እቲ ትዊትና ዕለት ሸውዓተ እቲ ኣጀንዳ ናይ ኣፍሪካ ቀዳማይ ደረጃ ኣንጎላ እዩ ነይሩ፣ ካልኣይ ኤርትራ እዩ ክዝረበሉ ነይሩ። ዕለት ሸውዓተ ምስቲ ናይ ሄብሮን ዝነበረ ክልተዕ መንጎ ፓለስቲናን እስራኤልን ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ዓብ ክልተዕ ስለዝነበረ ቦት ክግበስ ዝነበረ ተመጢጡ እቲ ናይ ኣፍሪካ ሴሽንስ ንዕለት ሸሞንተ ይኸይዱ። ኣብ ዕለት ሸሞንተ እቲ ኣጀንዳ ምስ መፀ ከምቲ ሰማዕኺዮ ናይተን 21 ሃገራት እዚ ፖዘቲቭ ዝኾነ መግለፂ ብዘይተቃውሞ ክኸይድ ከሎ ኣብ ንውሰክፍ ተዓዛባይ ተክሮ ፎከስ ናባና ገልፁ ስለ ዝነበረ ማዓሳት ያ ውሳነት ውሰን ገሊሓ ትብል ከም ሰብ ማለት እዩ። ዝተወሰነት ግን ብሙሉ እቲ ዴሊጋሽንስ ናይ ብዙሓት ሃገራት መፂኦም ነቲ ኮርነር ናይ ኤርትራ ኮንግራቱሌሽንስ ክብሉ ከሉ ንኣምባሳደር ሃና ብዙሓት እዮም ኢሞሽናልስ ነይሮም። ኣብዚ ካባና ላዕሊ ኢሞሽን ዝኾኑ እዞም ናይ ሚድያ ኣዋሃቲ ናይ ፖላንድ ናይ ሳተላይት ይኹኑ እቲ ሄድ ኦፊስ ናይ ፒኣር ይኹኑ ዳርጋ ይከታተሎ ስለ ዝነበሩ ነዚ ፃዕርታት ምክዓ መንስያት ኢንጂነርታት ዝበልኩ ከዓ ኣቅሚ ሰብ ማለት እዩ ብዘይ ወፃእትነታት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ብውሽጣዊ ናይ ኤርትራ ክኢላታት ኣብ ኣስማራ ሄርቴክ ፕሮጀክት ዘለዉ ኣባላት ናይ ሰገን ኣባላት ናይ ዞባ ማእከል ምሕዳር መዘጋጃ ቤት ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ሓደ ሰማን ዝኾኑ ክኢላታት እዮም። ብኦም ዝቀረበ ዶዚየር ነዞም ዝብለክ ዘለኹ ኮሚቴን ነዞም ኣባላት ናይ ሚድያ ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ እውን ብንፁር ፈልጦ ስለነበሩ ኣዝዮም ኢሞሽናልስ ነይሮም ማለት ረቂቅ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ስምዒት ዝሓዘለይ ነይሩ። ስለዚ ዘይርሳዕ ታሪክ እዩ ኣብዚ ናይ ዕለት ሸሞንተ። ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኪ ድማ ብዙሓት እዮም ካምፔይን ዝገብሩ ዘለዉ ዕለት ሸሞንተ ኣስመራ ደይ ክትከውን ድማ ሳጀሽንስ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ትማሊ ንከንቲባ ናይዛ ዓዲ ያዘክ ማርኮቭስኪ ቃለመጠይቅ ኣካይደሉ ነይረ ክራኮቭ ዓመት ዓመት ክዝከርያ ምዝ ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ ክራኮቭ ማለት 17/78 ኣቢላያ ኣካል ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ ኮይና እዛ ከተማ እዚኣ ዘለናያ ከይተተንከፈት ብዙሕ ኩናት ሪኣ ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ጀሚሩ ስካብ ሕጂ ከይተተንከፈት እያ ከምዝፀኒሓ ምስ ኣስመራ ብዙሕ ነገር ኣብ ታሪካ ዘመሳስል ነገር ኣለዋ ክራኮቭ። ስለዚ ትማሊ ንፕሮፌሰር ያሴክ ማክሮቭስኪ ከንቲባ ናይ ዛዓዲ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ገይረሉ ኣለኹ ኤሪ ቲቪ ኣብኡ ሲስተር ሲቲ ዘይኮናሉ ምክንያት ኣይረኣየን ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ታሪካዊ መዓልቲ ክኸውን ይኽእል እዩ 8/2/2017
ኣስመራ ኣብ መዝገብ ውርሻ ዓለም ኣት ያላ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝተቅርብ ግለፅ ኣለና።
ኣስመራ ኣብዚ ዓለማዊ ውርሻን ኣትያላ ክበሃል ከሎ እቲ ብሉፅ ኣድማሳዊ ክብሪ ኣገዳስነት ሃልይዋ ስለ ዝኾነ ድሓር ፍሉይ ዘብሎ ናይ ኣስመራ ብክልተ ክራቴርያ ኣትያ እንድያ ዘላ ሓደ እቲ ባህላውን ዘመናውን ዝተራኽበሉ ቦታ ጥራሕቲ ናይ ኮሎኒያል ስራሕቲ ናይ ኣርክቴክቸር ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ባህሊ ዝውክል ኣፍሪካዊት ከተማ ምኳና ኣብ 2016 ኣብ ዲሰምበር ናይ ሮያል ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ብሪትሽ ኣርክቴክት እውን ከም ብሉፅ ኣብ መፅናዕቲ ዝቀረበ ከም ብልፅቲ ዶዚየር ናይ ኣስመራ ስለ ዘቅርቡ ዓብ ክብሪ ስለ ዝሃባ ኣብዚ ናይ ዓለማዊ ውርሻ ንክትኣቱ በቂዓ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምእታዊ ማለት ኣካል ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ ሳይት ምኳን ማለት ንኣስመራን ንኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ዓለም እውን ካብዘን 1400 ሄሪቴጅ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሓንቲ ካብኣተን ኮይና ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ባህላውን ዘመናውን ዝተራኸበሉ ክትብል ከለካ ዝተቅርቡ ግለፅ ኣለይ።
እዚ ባህላውን ዘመናውን ዝተረኸበሉ ኣስመራ ከም ትፈልጥዮ ኣብ 1890 ኣቢላ ጥልያን መግዛእቲ ምስኣተ ናብ ኤርትራ እቲ ኣርክቴክቸር ገሊኡ 1894/95 ኣቢሉ ጀሚሩ ኣብ 1930 ግን እዛ ከተማ ንፈልጢ ኣስመራ ያንታሽ ምቢላ። ስለዚ በቲ ሓደ ሸነኽ እቲዮም ኣርክቴክቸር ጥልያን ኣብ ዓዲ ጥልያን ክገብሩ ዘይክብሉ ሕግታት ዝበዝሖ ስለዝነበሩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ዝኣመሰለ ከም ኣፍሪካዊ ቦታ ግን ኤክስፕሎሬሽን ክገብሩ ስለዝኽእሉ ነበሩ እዮም ኣርክቴክቸር ከምዚ ፊያት ታሌሮ ከምዚ ባርዚሊ ባቡር ዝመስል ንነፋሪ ዝመስል ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ኤክስፕሎ ክገብርሉ ስለዝኽእሉ ምስቲ ሚነራልስ ማትሪያልስ ኣብ ኤርትራ ዝረኽቦ ምስ ዓቕሚ ሰብ ኤርትራ ናብኡ ዝረኽቦ እዚ ህንፃታት እዚ ኣብ ካልእ ዓለም ዘይርከብ ኣስመራ ሒዛ በታሓደ ሸኖክ ማለት እዩ። ሕጂ እቲዮም ኤክስፕሎር ዝገብሩ ኣርክቴክቸር ነፃነት ስለ ዝነበሮም ነዚ ቅርፅታት እዚ ክንርኢ በቂዕና ማለት እዩ። በታሓደ ሸነክ ድማ እቲ ባህላዊ ሸነክ ማለት እዩ። እዚ ባህላዊ ካብ ግእዝ ጀሚር ክዚ ናይ ኦርቶዶክስ እዚ ናይ እንዳማርያም ምስልምና ብዳህላክ ብባፅእ ዝኣተወ እዚ ናይ ናይ ምስልምና ኣካል ነ እዚ ሃብታም ናይ ኣርኪኦሎጂ ሳይድ ዝብልዎ ወይ ናይ ሲቪላይዜሽን ሳይድ ዝብልዎ እዚ ሓያል ባህላዊ ሸነኻቱ ምስቲ ዘመናዊ ዝብሎ ዘለኹ ዝተረኸበሉ ከተማ ብምዃና ኩሉ ዝድንብር ናይዚ ኣውትስታንዲንግ ቫልዩ ወይ ኣውትስታንዲንግ ዩኒቨርሳል ቫልዩ ዝበልክዎ ዓንቲ ወይ ተጠቓሊ ከተማ ምዃና እዩ ፍሉይ ዝገብር ኣስመራ
ኣብዚ ዓለማዊ መዝገብ ኣትዩ ዘሎ ብምልእቲ ኣስመራ ድያ ወይስ ተወሰነ ክፍሊ ኣስመራ ድዩ ብዛዕባ እዚ
ዳርጋ ምልእቲ ውሽጢ ከተማ ንኣብነት ካብ በዓል ኣርባዕ ስመራ ባሻውል እንዳ ማርያም ጀሚርካ ስካብ ናብ በዓልቲያ በሎ ናብ በዓልቲያ ታሌሮ ገፁ ዝኸይድ ስካብ ካብ ገዛማ እንዳጥልያ ድማ ናብቲ ሓደ ስለዚ ኣስመራ ውሽጢ ሰንተር ትበሃል ብሙላ ሓደ ሕምስኢድ ወይ ዋን ፊፍ ናይ ከተማ ኣስመራ እዩ ወርልድ ሄሪቴጅ ኣትዩ ዘሎ እዚ ብደረጃ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ስፍሓት ናይ መጀመርታ እዩ ንዓብክታ ክካይደሉ ዝቐኒ ኣብዚ ናይ 41 ወርልድ ሄሪቴጅ ካብዚ ሽሕን 200 ወርልድ ሄሪቴጅ ሳይትስ ኣፍሪቃ ካብ 85 ካብ 90 ጥራሕ ትውክል ኣስመራ ምእታዋ ድማ ብከተማ ደረጃ ዋና ከተማ ደረጃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትመርሕ ዘለያ ንኤርትራ ካብዚ ናበይ ዝብል ግን ከም ዝበልኩ እዚ ኣካል እዚ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ዝበሃል ዳርጋ 80 ዝኾኑ ክኢላታት ኤርትራን ዓቕሚ ዘለዎም 900 ካብ ውሽጢ ሃገር ዝፈረዩ ዓቕምታት እዩ እቲ ሁማን ስኬልስ ማለት እዩ ኣዝዮም ሓያላ ዝኾኑ መንስያት ኣብ ዝተፈላለየ ነዚ መስታዕት እዚ ነዚ ዶዚር እዚ ነዚ ናይ ፕረዘንት ኣዋርድ ናይ 2016 ዝብል ኮይ ናይ ብሪቲሽ ሮያል ኢንስቲትዩሽንስ ኣዋርድ ዝወሰዱ እዚ ሓደ ዓብ ተመክሮ እዩ ኣቅሪቡ እዚ ፕረዘንት ኣዋርድ እዚ መስማዕቲ እዚ ዶዚር ሓደ 55,000 ክሳብ 85,000 ዲጂታል ዶኩመንቴሽን ዝሓዘ እቲ ዶዚር 25 ፔጅ ዝሓዘ መፅናዕቲ ዝገብሩ ከምትዝረእኽዮ እዘን 21 ሃገራት ኣባላት ናይ መበል 41 ወርልድ ሄሪቴጅ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ኣዝየን ዝተነቃሉ ውሳነን ወሲነን ዋላ እቲ ራፖርተር እውን ክዛረባ ይከኣለ ስለዚ እቲ ቦምበርነት ናይ ፖላንድ ሙሉእ ሙሉእ እዩ ነዚ ናይ ኣስመራ ወርልድ ሄሪቴጅ ብቅዲ ዘመናውነት ዝተሃንፀት ከተማ ኣፍሪቃ እቲ ናብ ዓለማዊ ውርሻ ቀሪቡ ዘሎ ሰነድ ኣብ 9 ምዕራፋት ዝተኸፋፈለ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ንኤርትራ ከም ሃገር ዘላግያን እቲ ተሓጢ ዘሎ ባህላዊ ውርሻ ዝርከበሉ ዞባ ከተማን ዞባቱን ይገልፅ ብስፍሓት ሰፊሕ መሬት ክበሃል ከሎ እዚ ኮር ኤርያ 481 ሄክተር 203 ሄክተር ድማ ንውሓቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋን ፌፍ ዝበልክዎ ማለት እዩ
ብፍላይ ከተማ ኣስመራ ነዚ ዝሓለፉ ዓመታት ምናልባት መንግስቲ ነዚ ኩነታት እዚ ክፅበ ፀኒሑ ይኸውን ዳርጋ ሕድሳት ከይተገብረላ ሓደሓደ ግዜ ሃሲሱ ፈሲሙ መናድቑ እውን ተፋሒሩ ገለ መለ ትሪእየሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ሕጂ እዚ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምእታዊ ኣስመራ ናይ ምሕዳሳ መጀመርታ ኢዶ ክበሃል ይከኣል እንታይ ዝተሓሰበ ነገር ኣሎ ካብዚ ናበይ ክብለካ ከልኩ ሱ ማለት እየ
ሕጂ እንታይ ክርዳእነ ዘሎ እቲ ሓደ መግለፂ እቲ ምሉእነት እቲ ስቴትመንት ኦፍ ኢንቴግሪቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 30 ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ዝተኸተሎ ፖሊሲ ሓደ ተባዕ ዝኾነ ፖሊሲ እዩ እዚ ኩሎም ኣብዚ ናይ 21 ኣብዚ ናይ እዞም 21 ሃገራት ኣብዚ መበል 41 ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ ኣድንቆቶም ንመንግስቲ ኤርትራን ፖሊሲኡን ክገልፆ ፀኒሖም ኣስመራ ኩሎም እቲም ኣገደስቲ ስነ ህንፃዊ ህንፃታት ብምቅላውነት ውጥን ከተማን ንመብዛሕትኦም ፍሉያት ቦታታትን ህዝባዊን ቦታታት ኣጣሚሮም ብሙሉእ ተዓቂቦም እኳ ኣብዚ ዋን ይርከቡ እንተለዉ በታሓሪሸና ከምቲ ክንገልፆ ፀናሕና እቲ ስፍራ ታሪኩ ባህሉ ኣገልግሎት ስነ ህንፃዊ ምሉእነት ማለት ብዛዕባ ቫልዩ ንዛረበሉ ስለ ዘለና ኣዝዩ እቲ ፖሊሲ ተባዕ ዝኾነ ቅድሚ 20 ዓመት ተባዕ ዝኾነ ውሳኔን ፖሊሲን ይወሲዱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሓደ ክልተ ወይ ዝረአ ነበረ ከም በዓል እዚ ናይ ናቕፋ ኮኦፕሬሽንስ ቢልዲንግ ቀፂሉ ከም ንቐፌታ እውን ዝረአዩ ነዚ ንዛረበሉ ዘለና ሕጂ ዳርጋ ዓበይቲ ህንፃታት ንከይስራሕ መንግስቲ ተሽሚ ቢሎ ፀኒሑ ትሪ ዝኾነ ፖሊሲ ዝብሉ ፀኒሑ ዋላ እቲ ክዕረ ዝኽእል እዚ ናይ ኣርደኮ ፐርክ ኣዝዩ ሰንሰቲቭ ዝኾነ ተሽሚ ስለ ብዓበይቲ ክኢላታት ክትሓዝ ስለ ዘለዎ ከምኡ መስሊ ይኸውን ግን እቲ ቫልዩ እቲ ክብርታት ናይዚ 20 ክፍለ ዘመንን ቅድሚኡን ዘጠቓልል ታሪክ ስለ ብጥንቃቐ ሒዞ ፀንሐ መንግስቲ ኤርትራ ኣስመራ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ስፍሓት ሕጂ ናበይ ክትብል ንኽለኺ ከም ንፈልጦ ኩሉ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ግምት እትዩ ምስ ክኢላታት ናይ ዓለም ተሻሪኹ ነዚ ዘድሊ ከመይ ጌርካ ከም ዝተሓዝ ሰፋሕቲ ሲምፖዚዮምስ ኣብ ዝመፅእ 6-4 ወርሒ ይክህሉ እዩ ብፍላይ ዝዓበየ ሲምፖዚየም ኣብ ወርሒ 12 ሕጂ እዚ ኤግዛክት ዴት ክብለ ክክኒ ግን ናይ ሪባ ክኢላታት ናይ ኢንተርናሽናል ፋንድስ ኦርጋኒዜሽንስ ናይ ዩኔስኮ ክኢላታት ካብ በዓል ዶክተር ረስላው ጀሚርኪ ካብ ኣቦንበርነት ናይ ፖለን ጀሚርኪ ካልኦትን ዝሓወሰ ሰፋሕቲ ሲምፖዚየምስ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና። ብደረጃ ኣፍሪካ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ብምዃኑ ድማ ዓብዪ ተገዳስነት ማለት ፓርትነርስ ናይ ዩኔስኮ ብዙሓት እዮም። ነዚ ኣብ ግም ዝእተወ መደባት ክህሉ እዩ። እቲ ናይ ኮንዘርቬሽንስ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ዝበሃል ድማ ንዑ ዝኸውን ከመይ ጌርካ ንዕቀብ ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ከም ዝጥምት ማ ኣፍኮርስ ፖሊስታት ሓንቲ ዘሎ መደባት ቀሲ ኢልና ንሪኦ ኢና።
ራይ ምናልባት ንዓቶም ንውከሶም ንኸውን ጅምር ኣቢልካያ ዝነበርካ ብጅካ ኣስመራ ካልኦት ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ክኣት ዘለዎም ትብሎም ቦታታት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ባፅዕ ወይ ማሳዋ ወይ ምፅዋዕ ንበሎ ኣብኡ ዘሎ ብዙሕ ዳርጋ ዝፈራረሱ እዮም። ግን ዋላ እውን ኣብ ትሕቲ መሬት እውን ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ኣብ በዓል ኣዶሊስ ከባቢ እውን ብዙሕ ኩዕታ ይካየድ ኣሎ እሞ እዚታት ከ ናብ ዓለማዊ ውርሻ ንክኣቱ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ዶ?
ብርግፅ ኣለ። ንኣብነት ውድእ ዝኾነ ዶዜር እዚ ክፍሊ ናይ ኣስመራ ሄልቲ ፕሮጀክት ዝራሕ ዘይኮነ ካልእ ክፍሊ ዝናይ ኣብ ትሕቲ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ዘሎ ዝናይ ናሽናል ሙዚየም ንኣዶሊስን ቀሓይቶን ካልእን ውድእ ዝኾነ ዶዜር ቀሪቡ ኣሎ። ናይ መዓልቲ ሕቶታት እዩ ናብ ዩኔስኮ ቀሪቡ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መደባት ተታሒዙ ዘሎ እዩ። ካልእ እዚ ናይ ባፀ እዩ። ናይ ባፀ ምስ ናይ ኦትማንስ ኣተኣሳሲርካ ቱርክ እውን ኣዝያ ትቅደሰሉ ኣብዚ እውን ክትቀስ ፀንሐ ባፀ ዳርጋ ብምሉእ ትኸተማ ክበሃል ይከኣል። ምናልባሽ እውን ካብ ናይ ኣስመራ ከይዓበየ እውን ኣይተርፉን ንኸውን ዝብል ምስ ናይ ኣዶሊስን ዚ ናይ ሲቪላይዜሽን ኣርኪኦሎጂ ዝበሃሉ ኢሶታት እውን ትማሪ ኣብዚ ሳይድ ኢቨንት ሰብኦ ነበርና ኣሎ። ስለዚ ባፀ ብርግፅ ካልእ ምዝ ዝኸይድ ድማ እዞም ዘጠልዎ ዘለዎ ድማ ምስ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ሰውራ ኤርትራን ቃልሲ ግንባር ናቕፋ ናይ ውሽጢ 30 ዓመት ኣብ ናይ 10 ዓመት መርብራባትን እቲ ሰፍሒ ግንባራትን ንዕው ተታሒዙ ዘሎ መፅናዕት እውን ዘጉልሕ ኣብ ናይ ወርልድ ሄሪቴጅ ሳይት ክኣቱ ተሓፂዩ ዘሎ እውን ክበሃል ከኣል። ካልእ መገዲ ባቡር ኤርትራ ምስ ናይ ሎኮሞቲቭ ካብ 2400 ብራኸ ናብ ናይ ዜሮ ብራኸ ኣትዩቲ ዝኸይድ ምስ ኩሉ ናይ ላንድስኬፕ ኣተኣሳሲርካ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ካልእ ዳይመንሽንስ ሕፅያት እዩ። ካልእ ደቂ ሓደ ኣውርደትን ዝኣት ኣሎ። ስለዚ ኣርኪኦሎጂ ሲቪላይዜሽንስ ቫልዩ ክብርታት ባህልን ምዝ ናይ ካልቸራል ዲፕሎማሲ ኣተኣሳሲርካ ክረአ ከሎ እሞ ከዓ እዚ ተመክሮ እዚ እዚ ተቐሲሙ ዘሎ እዚ ናይ ዩኔስኮ ብፍላይ ድማ ዝብል ፅሕፈት ናይ ኣምባሳደር ሃና ስምዖን ቋሚ ትወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዩኔስኮ ንዑ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት እውን ስለ ዘሎ እቲ ተመክሮ እንዳዓበየ ከይድ ዘሎ። ስለዚ እዚ ናይ ሄሪቴጅ ሳይት መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ካብ ዝግደሰሉ ነዘን ጠቂሰን ዘለኹ ኣብ ቀዳምነት ደረጃ ሰሪዐ ዘሎ ነዚ እንታይ ዝህብትሞ ትማል ብቅት ማ ዶክተር ረስለር እዛ ምክትል ናይ ኤሬና ቦኮቫ ጀነራል ዳይረክተር ናይ ዩኔስኮ ቃል መጠ ኣካይዳ ነይሩ። እዚ ውክልና እዚ ናይ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትሑዝ ስለ ዘሎ ኣፍሪካውያን ተገዲሶም ምዚ ናይ ካልቸራል ቫልዩ ዝያዳ ክገብሩ ከም ዘሎ ጠቅስ ነራ ፕረስ ስቴትመንት ኣብ ዝዋላ ፕረስ ኮንፈረንስ። እዚ ናይ ጀነራል ሂስትሪ ዘይነበዳዊ ተካይዶ ዘላ ኣብ ናተይ ቃልመጠ እውን ኣሳፊረ ዘለኹ ዘይነበዳዊ እዛ ውሪት ጋዜጠና ናይ ቢቢሲ ጀነራል ኣፍሪካ ሂስትሪ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እውን ዩኔስኮ እዩ ፋን ገይርዎ ዘሎ። ስለዚ ዩኔስኮ ንምትባዕ ዝገብሮ ዘሎ ስለዝኾነ እዚ ንሃና ተመክሮ እዚ ዝብልኩም ዘለኹ ግንባር ናቕፋ ባፀ ቋሓይቶ ካልእን ኣብ ግምት ዘእትወ እዚ ዓቕሚ ናህና ድማ እንዳሰፍሐ እዚ ዓብዪ ተመክሮ ቀሲሞም ዘለዉ እዞም ናህና ክኢላታት ናይ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ነዚ ተመክሮ ተጠቂሞም እዚ ናይ ሄሪቴጅ ከም መረብ ተታሒዙ ዘሎ ክበሃል ከኣል።
ከባቢ ከረን እውን ሓደ ንባዕሉ ናይ ባዕሉ ኩነታት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ኣብሶሉት
ዝኾነ ከምዚ ዝበልካዮ ዳርጋ ኤርትራ ብምልእታስ ብዙሕ ታሪካዊ ክስተያት እውን ስለ ዘለዋ ብዙሕ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ክኣቱ ዝኽእል ቦታታት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ካልእ መዓልቲ ተመሊስና ክንዛረበሉ ኢና። ምክንያቱ ገፊሕ እዩ ክንዛረበሉ ብሓደ መዓልቲ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን። ያሬድ ተስፋይ ካብ ለንደን ኣዝየ ድመስግነካ ይቀኒየለይ
ምኛ ያኒለይ ሃራይ ዘብ